Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurcescu
și Radu Bena.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova este un asociat cheie al Uniunii Europene, dar tot trebuie să facă reforme reale, declară la Chișinău președintele Consiliului European, Donald Tusk.
Quadratura cercului sau cum să combați propaganda rusească.
Și un an fără vize în Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Stode.
Bună seara! Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că Uniunea Europeană va continua să sprijine aspirațiile europene ale Moldovei și a îndemnat-o să continue la rândul ei reformele. Aflat în vizită la Chișinău, Tusk a numit Moldova asociat cheie al Uniunii Europene și a salutat creșterea schimburilor comerciale bilaterale în ultimii ani. El a adăugat că mai rămân de făcut multe pentru schimbări reale în Moldova, inclusiv în reforma justiției și combaterii corupției, și că criza băncilor va trebui urmărită cu atenție în continuare. E nevoie să redăm încrederea investitorilor și donatorilor, dar mai ales încrederea cetățenilor, a spus Tusk. Speakerul Andrian Candu, care promitea săptămâna trecută publicarea urgentă a raportului companiei Kroll despre dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene, a spus astăzi că publicarea întârzie din cauza unor chestiuni tehnice. Candu a sugerat la o conferință de presă că firma americană care a investigat iarna trecută situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank ar dori să evite litigii cu indivizii care figurează în raport dacă le publică identitatea. Într-un interviu cu Europa Liberă, speakerul Candu a adăugat că raportul nu poate fi publicat decât în mod integral, că personal ar dori publicarea lui, dar că ar avea mari rețineri în cazul în care această acțiune periclitează ancheta și recuperarea banilor. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că pericolul războiului atârnă deasupra Ucrainei, iar încălcările armistițiului din estul țării continuă. Vorbind la o conferință internațională la Kiev, Poroșenko a spus că țara sa are nevoie de ajutoare și solidaritate pentru a preveni izbucnirea unui război și a rezolva conflictul cu separatiștii proruși din Donbas. Într-un mesaj video, vicepreședintele american Joe Biden a spus că sancțiunile economice occidentale împotriva Rusiei trebuie menținute până la îndeplinirea completă a armistițiului încheiat în februarie la Minsk. Rusia dezminte că ar ajuta militar separatiștii din estul Ucrainei. Într-un an de lupte între forțele guvernamentale ucrainene și rebelii proruși, au fost uciși peste 6.100 de oameni. Autoritățile Republicii Sârbska din Bosnia-Herzegovina spun că au reținut un bărbat în legătură cu atacul de luni asupra unei secții de poliție din localitatea Zvornic și că suspectul a fost în atenția poliției în trecut din cauza plecării sale să lupte în Siria. Presa bosniacă l-a identificat pe reținut drept Avdullah Hasanović, de 24 de ani, relatând că acesta s-ar fi aflat în legătură strânsă cu atacatorul de la secția de poliție, Nerdin Ibrik, de aceeași vârstă, care a fost împușcat mortal în timpul confruntărilor cu polițiștii. Incidentul a sporit tensiunile în Bosnia, unde relațiile interetnice sunt încă dificile. La 20 de ani de la sfârșitul războiului din anii 1990, soldat cu 100 de mii de morți.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Criza din Ucraina, dar și apropierea summitului Parteneriatului Estic de la Riga dau o nouă greutate diplomatică, să-i spunem așa, Republicii Moldova. Săptămâna trecută a fost în vizită președintele Lituaniei, astăzi este la Chișinău președintele Consiliului European, iar miercuri este așteptat ministrul de externe al Estoniei.
Pentru Donald Tusk, președintele Consiliului European, Republica Moldova este un asociat cheie al Uniunii Europene. În conferința de presă cu președintele Nicolae Timofti, Tusk a adăugat însă că mai rămân de făcut multe pentru schimbări reale în Moldova, inclusiv în reforma justiției și combaterea corupției, și că criza băncilor va trebui urmărită cu atenție în continuare.
Președintele Consiliului European nu s-a referit însă niciun moment la dilema în care pare să se afle opinia publică moldovenească, spre est sau spre vest, și nici la faptul că atracția Uniunii Europene pentru moldoveni pare să scadă potrivit ultimelor sondaje de opinie. Mai multe de la Diana Răileanu.
Observatorii politici au încercat să tălmăcească caracterul încurajator al mesajelor lansate la Chișinău de președintele Consiliului European. Bună oară, Donald Tusk a numit Republica Moldova un asociat cheie al Uniunii Europene care se află pe drumul cel bun. Aceste concluzii, a mai spus Donald Tusk, sunt întărite și de susținerea de care se bucură Uniunea Europeană printre cetățenii moldoveni. Cum poate fi explicat acest optimism al oficialului european în condițiile în care cel mai recent barometru al opiniei publice arată că în Republica Moldova numărul celor care sprijină spațiul economic creat de Federația Rusă îl depășește cu aproape 20% pe cel al susținătorilor eurointegrării? Să nu cunoască președintele Consiliului European realitățile de aici? Din contra, crede vicedirectorul Centrului de Analiză Politicon Ion Tăbârță. Optimismul lui Donald Tusk vine să contrabalanceze euroscepticismul în creștere din Republica Moldova.
Dumnealui știe foarte bine situația reală din Republica Moldova. Dumnealui este din spațiul estic. El mai bine înțelege realitățile cu care se confruntă o societate postcomunistă. Dumnealui vine să vadă totuși și partea plină a paharului. Da, noi avem foarte multe probleme în corupție, justiție, transparență, sistemul bancar, însă, cum înțeleg eu mesajul domnului Tusk, este că Republica Moldova are nevoie și de încurajare pentru a-și continua parcursul european. Vine anume să ne spune acest lucru, continuați cu reformele, consolidați-vă statutul de lider, acest lucru ar însemna că alte țări vin din urmă, Ucraina sau Georgia vin din urmă și ne ajung. Și că dacă voi vreți să fiți în continuare lideri, continuați cu aceste reforme.
De altfel, mai observă Ion Tăbârță, înainte de a prelua președinția Consiliului European, Donald Tusk a deținut funcția de premier al Poloniei, țară care, alături de Suedia, a inițiat parteneriatul estic, program al Uniunii Europene de susținere a 6 țări ex-sovietice, între care și Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu organizația Baltic to Black Sea, au pus în discuție astăzi un document de politici cu soluții pentru războiul informațional purtat de Federația Rusă, elaborat de experți media din estul Europei. Aceștia constată că prezența puternică a presei ruse reprezintă o amenințare pentru securitatea țărilor baltice, Ucrainei, Georgiei și Moldovei. Ce soluții propun experții pentru a reduce impactul propagandei rusești, aflăm din relatarea Tamare Grejdeanu.
Sarmita Elerte, președintă Baltic to Black Sea Alliance, este de părere că în țările post-sovietice este necesară o interacțiune constantă cu vorbitorii de limbă rusă, care să aibă acces la un spectru larg de programe.
Ar trebui să creăm sau să recreăm un spațiu public informațional care să includă cetățenii vorbitori de limba rusă. Desigur, această prezență audiovizuală trebuie să se bazeze pe standard de profesionale înalte și să se conformeze obiceiilor de consum mediatic al audienței și să aibă la bază valori europene. Estonia dezvoltă acum un program de limba rusă la radiodifuzorul public. În Letonia se discută despre un program asemănător.
Vorbind pe de o parte despre nevoia unei securități informaționale în țări ca Moldova și Ucraina și pe de alta despre mașinăria propagandistică a Rusiei, participanții la discuție au indicat necesitatea unor finanțări externe. Sarmita Elerte spune că ar trebui creat un fond european pentru țările din Europa și țările parteneriatului estic care sunt vulnerabile la informația agresivă difuzată de mediile rusești. Ideea de susținere a presei profesioniste este una din recomandările care vor fi discutate inclusiv în timpul summitului parteneriatului estic de la Riga, mai zice președinta Baltic to Black Sea Alliance, Sarmita Elerte. În viziunea sa, în țările în care televiziunile rusești se retransmit de ani de zile și uneori chiar formează curente de opinie, trebuie reanimată capacitatea analitică.
Uniunea Europeană și guvernele naționale trebuie să mărească suportul pentru grupurile de experți, centrele de cercetare și instituțiile academice, pentru că Europa și-a pierdut capacitatea de a înțelege politica rusească. Însă suntem siguri că această expertiză va fi necesară clară pentru o lungă perioadă de timp. Capacitatea de comunicare strategică a guvernelor este foarte importantă pentru asigurarea pozițiilor naționale puternice.
Pe lângă recomandările care vizează factorii de decizie, experții media susțin că și ONG-urile ar trebui să se implice în demascarea dezinformării. Un model, spun ei, poate fi inițiativa unor studenți de la jurnalism din Ucraina, care au creat un site pentru a deconspira informațiile trucate. Am întrebat-o pe Mariana Unceanu, membra Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prezentă și ea la dezbatere, dacă aceste propuneri ar putea fi aplicate în Republica Moldova. În opinia sa, pentru securizarea spațiului informațional, față de posturile de televiziune care retransmit canalele rusești, trebuie aplicate legi mai restrictive. Cu alte cuvinte, ar trebui interzise emisiunile informativ-analitice din spațiul rusesc, întrucât acolo nu există libertate de exprimare, susține Mariana Onceanu.
Aceste măsuri de interzicere, care nu sunt în spiritul legislației europene și valorilor europene, sunt justificate tocmai prin această situație, că legislația europeană, articolul 10, vizează libertatea de exprimare și nu propaganda sau dezinformarea. În momentul în care nu mai avem libertate de exprimare, ar trebui și noi să venim cu niște bariere și niște limitări.
Mariana Onceanu indică și necesitatea unor modificări în legislația care reglementează activitatea cabliștilor, prin care să fie stabilite criterii de structurare a listei de canale. Prin urmare, spune membra CCA, posturile de televiziune trebuie să fie diverse și nu ca în prezent, majoritatea fiind retransmise din Federația Rusă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un an de la ridicarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni care au pașapoarte biometrice. Ce a adus această liberalizare pe care ucrainienii și georgienii o așteaptă încă? Invitata matinalului Europei Libere a fost Victoria Bucătaru, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău.
Aproape jumătate de milion de cetățeni moldoveni s-au bucurat de acest regim și au motive, mai exact nu au motive să regrete ceva. Structurile decidente europene însă au ceva de regretat sau de criticat pe parcursul acestui an?
Da, să știți că timp de un an de zile, într-adevăr, cetățenii Republicii Moldova, deținătorii pașaportului biometric, s-au bucurat de călătorii libere în spațiul Uniunii Europene. Moldova a fost și este primul stat din parteneriatul estic care a obținut acest regim liberalizat de vize. Până în prezent, niciun alt stat al parteneriatului estic nu beneficiază de un astfel de regim cu Uniunea Europeană. Să știți că din numărul celor pe care l-ați menționat dumneavoastră, de aproape 460.000 de călători în Uniunea Europeană, un număr foarte mic de cetățeni ai Republicii Moldova au fost întorși înapoi, în jur de 1.355 de persoane, dintre care li s-a refuzat regimul de ședere la circa 2.300 de persoane. Dacă este să vorbim despre avantajele pe care le-a avut regimul liberalizat de vize pentru Republica Moldova și după aceea am să mă refer și la atitudinea pe care o are în prezent Uniunea Europeană pentru Moldova. Deci unul dintre avantaje a fost în primul rând faptul că au fost puse bazele unui proces foarte amplu de reforme în domenii vitale precum sunt justiția, afacerile interne, securitatea informațională, lupta cu corupția. Să știți că regimul liberalizat de vize a dus la schimbări și procedurale foarte profunde, contribuind la perfecționarea sistemelor instituționale de prestare a serviciilor, care au fost adaptate în primul rând la practicile europene. După cum știți, însă și planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize a însemnat două etape. Prima etapă a fost adoptarea cadrului legislativ, iar a doua etapă a fost implementarea. Ei, uitați că însăși cadrul legislativ este un corp viu, legile se schimbă în permanență, se perfecționează, se revizuiesc, iar autoritățile Republicii Moldova, dar și cetățenii trebuie să fie întotdeauna apti ca să facă față acestui proces.
Victoria Bucătaru, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău, intervievată de Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului Adrian Candu recunoaște într-un interviu cu Europa Liberă că o serie de reforme promise odată cu semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, în primul rând reforma justiției, trenează. Referitor la cele trei bănci, care se pare că au fost ușurate, să le spunem, de miliarde de lei, Candu crede că trebuie lichidate, dar fără a provoca pierderi clienților. Valentina Ursu asta de vorbă cu președintele Parlamentului Adrian Candu.
O să pornim discuția de la declarația pe care a făcut-o Donald Tusk la Chișinău, președintele Consiliului European. El a transmis un mesaj pentru guvernanții țării, spunând: reformați justiția, luptați contra corupției și rezolvați criza din sistemul bancar. De ce Moldova are restanțe la toate aceste trei capitole și cum răspundeți dumneavoastră autoritățile partenerilor de dezvoltare care enunță metehne grave în gestionarea treburilor statului?
Eu am să fiu de acord 100% cu tot ceea ce a menționat domnul Tusk. Va mai mult ca atât, aș menționa că, într-adevăr, cu regret, dar suntem în întârziere cu reformele pe care ne-am angajat. Dacă e să discutăm de reforma justiției, de proiectul de lege ce ține de reformarea procuraturii, angajamentul meu personal este ca această lege să fie aprobată până la sfârșitul sesiunii de vară și, chiar dacă nu ar fi corect să o zic, dar am condiționat, chiar și colegii din guvern și pe ministrul justiției, că în situația în care pe data de 12 mai această lege nu este aprobată de guvern și trimisă la Parlament, atunci eu personal am să o semnez pe 13 mai și o să o aduc în Parlament singur. Doar ca să arătăm cu adevărat voință că ne dorim să reformăm justiția. Iar reforma procuraturii e 50% din tot ceea ce înseamnă justiție. Rămâne și cealaltă 50%, cealaltă jumătate la fel de complicată, poate uneori chiar mai complicat ce ține de instanțele de judecată. Aici, cu regret, soluții pe moment, de o zi, nu există, ce ține de celelalte subiecte. Sistemul bancar e o chestiune care trebuie soluționată foarte rapid. În viziunea mea, și am discutat și cu domnul Tusk, pe lângă rezolvarea unei probleme pe care o avem noi cu cele trei bănci, și eu sunt de părere că trebuie să luăm unele măsuri mai drastice, ceea ce e legat de închiderea celor trei bănci, dar o lichidare, bineînțeles, făcută corect și în favoarea deponenților, este și continuarea anchetei internaționale, investigației internaționale, în așa fel încât, în timpul cel mai apropiat posibil, să fie recuperat tot ceea ce a fost fraudat, iar cei care au fraudat să răspundă potrivit legii. Bineînțeles, să nu sufere deponentul, dar să câștige societatea prin a afla adevărul.
Va fi publicat sau nu raportul Kroll?
Raportul Kroll poate fi dat publicității, public, doar integral. Nimeni nu ar avea nici curajul să-l ciopărțească. El e un raport de 80 ceva de pagini, care dacă va fi dat publicității, trebuie să fie dat integral ca să nu se rupă nimic din context și să nu fie nimeni învinuit că se încearcă să se manipuleze într-un fel sau altul. Dar cum și când va fi dat publicității, e o chestiune deja tehnică pe care trebuie să o agreeze Banca Națională cu compania Kroll, deoarece sunt unele chestiuni legate de investigații, de probe, de nume și multe altele și ar fi păcat ca raportul să se facă public, dar pe de altă parte să periclităm însă și investigația.
Ceva mai devreme chiar dumneavoastră ați spus că trebuie să fie făcut public.
Da, și acum consider că trebuie făcut public. Și dacă aș avea posibilitatea, l-aș face chiar public eu. Dar totuși trebuie să prevaleze abordarea profesională mai mult decât politică în cazul de față, deoarece o astfel de acțiune, dacă cumva duce la periclitarea investigației, eu aș avea mare ținere de a-l face public sau de a-l publica.
V-ați așteptat cumva să vină cineva dintre demnitarii din fruntea instituțiilor de stat să-și prezinte demisia de onoare pentru ceea ce s-a întâmplat?
Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat, ca să răspundem la întrebarea cine urmează să vină să-și depună demisia. Cu siguranță sunt câteva instituții care trebuie să răspundă la mai multe întrebări și foarte mult sper ca să fie finalizat cu succes această investigație și să fie trași la răspundere și cei care au fraudat, dar și cei care eventual aveau toate posibilitățile să intervină și n-au intervenit.
A fost președintele Parlamentului Adrian Candu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu argumentul că armamentul rusesc este incompatibil cu standardele NATO, Consiliul Consultativ de Securitate Națională de la Sofia a interzis reparațiile și întreținerea avioanelor MiG-29 și MiG-21 și a elicopterilor Mi-17 și Mi-24 din dotarea forțelor aeriene bulgare. Partidele reprezentate în Parlament, cu excepția PSB și ATACA, au sprijinit poziția președintelui Roșen Plevneliev că Bulgaria trebuie să rupă dependența de armamentul rusesc. De la Sofia, Petiu Petkov.
Decizia Consiliului nu are un caracter obligatoriu, dar reprezintă un indiciu despre conținutul viitorului Plan Național pentru Modernizarea Armatei, ce urmează a fi dezbătut și aprobat de Parlament. Partidele mari, cu excepție PSB și ATACA, au sprijinit ideea președintelui Roșen Plevneliev că Bulgaria trebuie să întrerupă dependența de armamentul rusesc. Viitoarele investiții trebuie să corespundă standardelor NATO și să fie îndreptate spre ridicarea compatibilității operaționale cu aliații. Se arată în comunicatul semnat de partidele din coaliție de guvernământ, la care a aderat și Partidul Etnicilor Turci. Din Partidul Socialist au avertizat că avioanele MiG-29 vor putea fi folosite fără probleme până anul 2030. Socialiștii au părăsit într-un mod demonstrativ ședința Consiliului Consultativ. Simpatizanții ai Partidului Ultranaționalist ATACA au demonstrat cu lozinci anti-NATO în piața președinției. Săptămâna trecută, ministrul apărării Nicolae Nencev a declarat că nu va semna acordul privind întreținerea avioanelor MiG-29 până la anul 2019. Suma cerută de ruși, 40 de milioane de euro, este de 3 ori mai mare decât ar fi normal, a spus ministrul. El a avertizat că Bulgaria va trebui să renunțe cât mai repede la avioanele din acest tip, pentru că sunt incompatibile cu armamentul folosit în cadrul NATO. Fără a intra în detalii, Nencef a anunțat că i s-a oferit bani ca să semneze noul contract cu concernul MiG. Procuratura Generală a deschis o anchetă. Ministrul Apărării a acceptat în principiu ideea ca paza spațiului aerian al țării să fie efectuată de avioane militare ale partenerilor din NATO, Turcia, Grecia sau România. Modernizarea armatei bulgare va demara în 2016 cu condiția că fiscul și vămile vor asigura mai mulți bani în buget. Declarația a fost făcută de primul ministru Boyko Borisov în urma Consiliului Consultativ. El a criticat politica guvernului precedente care, citesc, au dat bani pe elicoptere și fregate fără niciun pistol la bord. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În Statele Unite, Curtea Supremă de Justiție ține astăzi audieri în cazuri care ar putea extinde egalitatea conjugală la scara întregii țări. Mircea Țicudean cu sinteza unei relatări de la Associated Press.
Cei 9 judecători ai Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite vor audia la Washington câteva cazuri provenind din Kentucky, Michigan, Ohio și Tennessee, 4 din cele numai 13 state americane care mai interzic căsătoriile între persoane de același sex. Egalitatea conjugală este, dimpotrivă, literă de lege în 36 de state și Districtul Columbia. Cele 4 state cu cazuri urmând a fi audiate astăzi au obținut câștig de cauză împotriva dreptului universal la căsătorie prin decizia unei curți de apel din Cincinnati în noiembrie anul trecut, singura asemenea decizie pronunțată de când Curtea Supremă de Justiție a invalidat în 2013 părți dintr-o lege federală considerată discriminatorie împotriva minorităților sexuale. Reclamanții ale căror plângeri vor fi ascultate, 16 la număr, provin din state unde nu se pot căsători și unde nu sunt recunoscute nici căsătoriile încheiate în alte state. În cazul cel mai fericit pentru apărătorii drepturilor omului, Curtea Supremă ar putea decide în luna iunie că dreptul la căsătoriile gay trebuie să existe pe tot teritoriul Statelor Unite. Associated Press scrie că în urmă cu numai câțiva ani, așa ceva ar fi fost de neconceput. Primul stat care a dat dreptul gaylor să se căsătorească a fost Massachusetts în 2004. Numai departe decât în octombrie anul trecut, doar o treime din statele americane adoptaseră reglementări similare. Dar de atunci, harta egalității conjugale americane s-a extins continuu, cel mai adesea prin decizii judecătorești, dar în câteva cazuri și prin referendum. Adversarii egalității conjugale încearcă să reformuleze noua etapă a confruntării din instanță, spunând că la mijloc nu s-ar afla dreptul la căsătorie, ci dreptul statelor de a decide în mod independent asupra unor chestiuni sociale. Alții spun că dacă se renunță la definirea căsătoriei ca fiind între o femeie și un bărbat, poate urma dreptul la căsătorie al oricăror două persoane. Experți citați de agenția France Press spun însă că recunoașterea egalității conjugale ca drept constituțional în Statele Unite pe tot teritoriul țării este inevitabilă, o părere împărtășită și de majoritatea americanilor potrivit ultimelor sondaje de opinie.
A relatat Mircea Țicudean. Ce scrie presa din România, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Cristian Câmpeanu semnează în ziarul România Liberă un comentariu despre declarația comună a ministerelor de externe român și moldovean la aniversarea a 5 ani de la semnarea parteneriatului bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Un limbaj amintind de diplomația de dinainte de 1989, întreprinsat pentru a elogia realizările guvernului Ponta, scrie comentatorul, care ilustrează stilistica documentului cu un lung citat. Dincolo de limba de lemn și tonul festivist este amendat în articol prin opinia expertului Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei. Colaborarea dintre cele două guverne n-ar fi fost în acești 5 ani tocmai fructuoasă. Gazoductul Ungheni Iași este mai degrabă un eșec, spune Dungaciu, fiind departe de a funcționa adecvat la aproape un an de la tăierea panglicii. Banii europeni au început să fie blocați din cauza lipsei reformelor și a corupției generalizate, iar progresele pe calea europeană sunt mai degrabă meritul altora, am încheiat citatul. Declarația comună ignoră apoi evoluții politice importante în acest interval, mai ales faptul că liberalii moldoveni, al călor lider Mihai Ghimbu era atunci președinte interimar al Republicii Moldova și și-a pus semnătura pe textul parteneriatului bilateral, nu mai sunt în coaliția de guvernare. Partidele pro-europene nu s-au putut înțelege pentru a forma o coaliție și au apelat la o formulă guvernamentală cu susținere din partea comuniștilor, care, spune autorul articolului și expertul pe care îl citează, decredibilizează intențiile de europenizare ale țării. Dan Dungaciu, citat în articolul din România Liberă, spune de asemenea că sprijinul substanțial, concret, oferit de România Republicii Moldova, la care se face copios referire în declarația comună a celor două guverne, nu s-a concretizat în relații politice eficiente și credibile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi mâine în Adevărul Moldova, aflați de la Doina Stimpovski.
Continuăm lista materialelor despre subiectul justiției. Într-un interviu oferit publicației noastre, comentatorul politic și directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, afirmă că Republica Moldova se laudă în fața partenerilor de dezvoltare cu realizări în domeniul reformei justiției, dar în practică aceste reforme nu se simt deloc. De asemenea, acesta subliniază faptul că raportul pe anul 2014 privind gradul de implementare a strategiei de reformă a sectorului justiției este o prezentare de cifre, fără rezultate efective. Tot în ziarul de mâine aflat ce cred expert Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului despre principiul separației puterilor în stat. Specialiștii consideră că statul de drept este încălcat, iar opoziția și puterea negociază ca unele legi să nu ajungă în Parlament, utilizându-se abuziv de procedura de asumare a guvernului. Acuzațiile au fost făcute în contextul asumării răspunderii de către guvern în fața Parlamentului atunci când a fost adoptată legea bugetului de stat. De asemenea, găsiți și un material despre așa numitul dosar penal inițiat de KGB-ul transnistrean împotriva asociației Obștești Promolex, sub pretextul că asociația este finanțată de România pentru a destabiliza situația din regiunea separatistă. Vadim Vieru, avocatul Promolex, crede că intentarea acestui dosar este o provocare ordinară. Adevărul Moldova a contactat Comitetul de Anchetă din Transnistria pentru a afla care sunt organizațiile românești care finanțează Promolex, dar ni s-a spus că niciun anchetator nu va oferi astfel de informații. Citiți și un interviu cu actrița româncă care a cucerit America, Claudia Motea. Actrița vorbește despre surprizele festivalului de film românesc din acest an, care va începe la sfârșitul lunii mai, condiția artistului în lume, dar și slăbiciunea pe care o are pentru țara noastră.
A fost Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova. Încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.